Bună seara, dragi ascultători! Astăzi e 25 iunie, joică de obicei, și asta e Causei Show cu voi, într-un setup tare mare, cred că cea mai mare de când, de începutul anului, băieți, când noi am fost atâția la un loc? Este Sava, este Victor, noroc. Este Katia!
What? Este!
What? Da, și Vlad este.
De parcă te-a lipsit vreodată, nu?
Nu se minte, poate am lăsat cândva.
Tu crezi că ești unicul care te-a timp a fost?
Posibil, dar noi, în fine, noi patru n-am fost foarte de mult. Foarte de mult. Pe Victor nu l-am auzit, cred că de ianuarie.
Eu cred că o singură dată.
Apoi iaca, ianuarie, da. Cum la tine? Cum treburile?
Ieșim înapoi tram din oficiu de săptămâna viitoare.
Serios?
Tu ești gata moral asta să faci?
Nu, și asta e același feeling care era cu mutatul acasă. Gen, se întâmplă o schimbare. Gen, ne-am era comod aici, eu nu vreau să mă duc.
Ne-am, am depresie, tot ok.
Da.
Da,
e chiar.
Eu mă uitam la arendă la apartamente și foarte multe imagini la apartamentele care îți dau în arendă cu mes de lucru în cameră, așa arată.
Nu, da. Well, deși și nu. Și guys, ce s-a întâmplat săptămâna asta în afară de WWDC? Apropo, cum v-au mai venit niște insight-uri pe ceva? Eu am auzit așa o noutate, îmi pare cazul ăsta a apărut că pe laptopurile astea noi sau calculatoarele de la Apple noi care să fie cu ARM, n-ai să poți instalează Windows pe bootcamp. Da? E clar, parcă deși, nu?
Dar Windows era în general versiune pentru ARM, pentru că îmi pare că e făcut ceva, că eu doar aveau Surface-uri, da?
Dar Surface-ul nu e ARM, îmi pare că acolo ăsta e Intel.
Aveau versiune de ARM, de da? Surface, sigur.
Ia că chiar ne-i interesant. În fine, eu spus că n-o să fie, cineva acolo a spus că n-o să fie posibil. Eu nu prea am înțeles de ce, dar probabil pentru că ei nu au compilat pe ARM. În general, pentru ARM și de la Microsoft era Windows Phone-ul care a murit câțiva ani.
Vlad, eu am la tine o întrebare. Chiar dăm sistem de operare, măcar el are nevoie de optimizare sub un procesor fix? Pentru că am impresia că fix din cauza nu o să meargă Windows, pentru că minimum Microsoft trebuie să aibă așa un tip de procesor și să-l testeze, să compileze tot Windows-ul ăsta și să vadă dacă merge sau nu.
Da, lor le trebuie. Ei vreodată au spus că ei oficial au suport pentru Windows pe Mac. Îmi pare că niciodată ei nu au anunțat așa ceva. Și bootcamp-ul cumva tot timpul era așa o metodă mai hacky să-l pui, nu?
Da, îmi pare că da. Înseamnă că cumva, hai așa, spunem, gata, definitiv, a murit ideea de a oamenii cumpără Microsoft.
Yay! Avem motiv de sărbătoare.
Adică, mă rog, nu de la versiunile astea, de la următoarele versiuni.
Eu nu știu, eu tot timpul, așa cumva vorbeam pe jocuri, mă pricălem de oamenii care, nu știu, pun Windows pe Mac-uri. Dintr-o parte eu înțeleg, adică e cumva device-ul totuși deja e diferență mare și are sens, da? Dar sistem de operare unde te-ai deprins, știi, mediul unde ai soft-ul care îți trebuie, tot e un argument destul de serios, așa că eu înțeleg motivele.
Da, chiar și eu când prima dată m-am trecut pe Mac, eu încă eram doar utilizator înrăit a Windows-ului și a Linux-ului, dar mă rog, pe vremuri era parcă totuși mai omenesc Windows-ul. Și eu mă gândeam, dacă îți cumpăr un calculator pentru Windows, cel mai bun hardware îl avea anume Apple-ul, adică...
Da, erau articole de la The Verge și încă de la cineva, cel mai bun laptop pentru Windows e MacBook-ul. și da, interesant. Apropo, ia că am deschis pagina despre Surface, prima generație de Surface, într-adevăr, era pe ARM, dar doar prima generație. Nvidia Tegra 3 și ARM, dar acolo nu era Windows 10, era Windows RT, care era făcut pentru ARM. Da, adică era altfel sistem de operare, adică e clar. El nu e optimizat pentru ARM, nu e gătit pentru ARM de asta și n-a să meargă și n-a să se instalează. E clar.
Cel mai... Da,
spune.
Cel mai, nu știu cum se zice, popular soft de modelare, CAD, SolidWorks, el e numai pentru Windows.
Da, 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 da.
Și eu pot să ne închipui că sunt utilizatori care ar vrea să lucreze pe Mac, dar trebuie să folosească SolidWorks.
Nu, sunt sisteme de virtualizare, da, exact. Eu când nu m-am trecut pe Mac, dar la Victoria Bank înainte aplicația web, adică web banking-ul era numai, lucra numai pe Internet Explorer, pe Mac înțelegeți că nu există Internet Explorer, eu am fost nevoit să țin în, nu mai țin minte, în, în Parallels sau în VMC, nu mai țin minte cum se numește, virtualizarea și aia gratuită. Și eu aveam, da, Windows XP cu Internet Explorer pentru asta, numai pentru
pentru aplicație. Eu știu că pentru FISC aveam un fel de semnătură electronică, și tot am Internet Explorer. Și eu folosam așa moment minunat să vizitez părință. Asta e zvorul în Windows, nu mai soluționează nimeni, nu mai semnează.
Nu ține minte și sistem de operare era la părinți, când ne-ai povestit într-unul din episoade. Avantajul de a asculta episoadele, eu le ascult pe toate și știu mai multe. Despre cine și slip o făcut. Analizează psihologic. Era 7, nu?
Adică... Despre slip, adu-mi minte.
Noi vorbeam de versiunea 7 Windows-ului care era perfectă în viziunea ta.
Ești.
Și tu o iubești până acum, că era prima care tu ai pus-o și ai pus-o la părinți.
Și ei nu mai sună. Da, ei și am stau în cred că pe dânsă.
Oh, nu!
Sunt super happy, da.
Nu da, te sună nu... pentru că ei de obicei te sună doar pentru fixing și acolo te trulează, ok?
Da, și ultimii 2 ani n-am mai vorbit cu ei. Nu, ideea e că eu chiar dacă mă duc și acasă și eu să-mi spună, nu știu, ceva nu lucrează și eu spun ok, de să soluționez prin reinstalarea Windows-ului, cred că tot 7 aș spune, adică dacă 5, pentru că în primul rând eu alte CD-uri n-am acasă.
XP, sau pune XP.
Și ajungem. Este primul și ultimul rând. Da.
Eu către, de fapt, chiar și asta ultimul CD care l-am, am tot îi luat un vecin, pentru că eu cumva n-aveam în general. Și am sunat
un prieten
și am spus, dă-mi te rog un CD. Și el nu, da. Și eu nu am.
Sorry, eu se pare că am distrus un flux.
No, tot ok. Guys, noi n-am avut teme pregătite pentru că săptămâna asta cumva a fost dominată la noi de WWDC și încă e dominată pentru că el încă mai merge, îmi pare că, la sfârșit săptămânii. Dar eu mă uit că cineva și-a adăugat Pearl 7 în teme.
Eu. Asta eu eram cumva indignat, deci știu că noi nu avem teme.
Pearl 7, cine a suferit de la Pearl? Katia, tu ai reușit să suferești de la Pearl?
Nu, n-am reușit, dar vreau să aud. Vreau să ascult cu plăcere despre suferințele altora.
De eu tot n-am suferit. Tu, Vlad?
Eu... Nu, e că dacă cinstit, eu am avut de furcă cu Pearl numai binevol și repede m-am lăsat de ideea asta. Și da, dar în plan profesional, practic niciodată n-am suferit. Așa că noi o să vorbim pur teoretic despre dânsul, sau nu o să vorbim deloc.
Nu, dar el e mai mult un fel de mem, temă mem, pentru că
da.
E fanii tare pentru că e 7 și aici e istoria între aceea că de prin 2000, 2003, 2000, chiar în 2000 îmi pare că da, a fost o conferință în care s-a anunțat
că să fie Pearl 7.
Pearl 6 s-a anunțat.
Pearl 6, aha.
Da, și-a trecut că 20 de ani și nu mai ieșit Pearl 6, dar în schimb avem Pearl 7. Și
da, dar tu știi că tare Pearl 6 a ieșit. El se numește
Rocco. Da, el se numește Rocco. Altfel, da. Da,
Rocco, da, îmi pare că se numește. Așa că este Pearl 6, tu ăta, nu năgăvarioi.
Dar îmi pare tare cum fanii cum i-a explicat că dacă voi vă întrebați de ce asta nu e Pearl 6, dar de la 5 trecem de la 7, vă aduc aminte când știu că Solaris tot a trecut la 2.6 la 7 deodată și Java de la 1.4 la Java 5 și Windows 3.1 la Windows 95 și în general așa, foarte multe aluzii de astea.
Da. Vreau să vă aduc aminte că Perl era în lista limbajelor care le practică sau cel puțin le știu, cu care se confruntă la locul de lucru cei mai plătiți developeri după rezultatele chestionarului de la Stack Overflow. Așa că Perl este tehnologie și care de mult există, în multe locuri se folosește și aparent oamenii care întrețin locurile astea unde se folosește fac căpică la noi în industrie.
Da, fix de asta eu, de exemplu, mai departe scriu pe Ruby.
Eu credeam că
20 de ani și...
So, the more painful, the bigger the money.
Sava, eu mă tem că peste 20 de ani, pe любому și-au să primească și ei care scrie pe Cobol. Și rubile tău să rămână unde este. Dar asta nu-i rău. Asta nu-i rău. Vă place doar pe Ruby, da? Nu înțeles scrieți.
Dar nu numai că ne place.
Mie îmi place pentru că eu scriu pe Java. Și mie îmi place orice altă opțiune.
Da, aici să mă îndouă, eu mă spun în opinia mea care e diferența între Java și Ruby, e că pe Ruby sunt toate startup-urile de acum 10 ani scrise. În Java scris toate software-urile serioase bancare ultimii 10-20 de ani.
Da.
Că amândoi avem potențial de suport, eu la companii mai mici, tu, Katia, la companii mai mari.
Avantajul. Arată-mi avantajul.
Galstuc. Poți să îmbraci galstuc la lucru.
Dar de când asta e avantaj?
Well, dacă tu vrei să rip off gender walls and boundaries, there is an advantage to that. Și eu, într-adevăr, pot să vin în galstuc la serviciu.
Și de subitul, da? Când toți hipsterii îmblă în șortici, tu vii în galstuc. Și tu ești mai hipster decât hipsterii.
Oh, my.
Nu, eu nu știu, eu cred că argumentul tău e foarte faulty, pentru că tu vorbești de companii mari în care este o anumită rată de burocratism, de atât că ele, în general, există în realmul bench-ilor, de atât acolo nu tare șortică abstanovcă, dacă ceva, adică, ok, startup-urile sunt leacă mai avantajoase în sensul ăsta. Don't give me that, tu nu mai convins.
Tu doar scrii în chat că trebuie să scrii în Python și eu, ca să mă râdăm așa și să-i pun alea câte sare. În care, în Python 2 sau 3?
Na ladă, gata, 2 oficial, de amând nu-i socotică. Așa că tot normal. Acum în ianuarie doar 2.7, ultimul branch a fost discontinuit.
Da, eu am vrut totuși să facem un mic așa round inquiry despre cine au lucrat în arii bancare și tot felul de arii care sunt într-atât de mari că ele pur și simplu ca o roată a morții mănâncă multe, multe nervi și vieți umane. Și nici dintre voi a fost pe acolo.
Eu simt că noi ne tot mergem spre tema asta unde noi tot să plângem, să ne jăluim, da, eu încercam cât mai departe, cât mai înșiet, nu știu, să nu ajungem la tema, dar mă rog.
To slide not to jump, da?
Da.
Eu, de exemplu, chiar invers, foarte curios. Adică, no. Tușă, davai.
Da, și davai, ca și davai. Eu cred că experiența mea ca unui muritor, ca unei muritoare, nu este într-atât de, cum se spun, asosnă, cum se spune în prima asta. Da, ca eu să pot, știi, singură să conceptualizez tot și eu trec în fiecare zi. Asta, desigur, feels like infinite, dar mie nu merge în cuvinte. So, eu mă gândeam, ce-ar fi dacă noi am face un memoir enorm, foarte, foarte gros, ca și în memorile și alea, cartea asta care How to Talk to a Woman, foarte sexist, dar foarte amuzantă pentru no one. Deci să facem așa un memoir super gros în care toată lumea din Chișinău care lucrează la outsourcing-uri, numărul este foarte mare, să scrie toți acolo, să plângă acolo toți în această carte și noi pe ea să facem o sagă. Și această sagă pe cinematograful universal o să fie și mai grosnă sagă din toate care a fost scrisă. Asta eu și aș vrea, știi, să văd în timpul vieții mele. Sau, nu știu, ladna, lasă și după. Dar principal să știm că mergem în direcția și aia. cumva pare. Eu aș trăi pentru asta.
Și denumirea asta trebuie să fie agile as trauma, da?
Cum slăbuți pentru așa, pentru așa o istorie.
Слабость, да. Eu vreau
страсти, să... страсти, ceva, un fel de cum страсти Христова, știi, dar și bășe mai... Încă și mai, nu știu cum. Haideți pe urmă la denumire. Haideți despre esență.
Hai despre esență.
Oi, este un articol care mai stă deja în teme cam de mai de mult. El a fost publicat în februarie, deci pe februarie anul ăsta. Și el e un fel de... Ai, un fel de plângere de unui om care vrea să explice cum agile din intenție bună s-a transformat în practică rea. Ceva de genul. Și aici sunt multe puncte, aici sunt multe chestii interesante, dar eu vreau să mai mult să aflu părerea voastră și mai ales că noi avem aici în chat oameni cu, hai să spunem așa, grad diferit de experiență și implicare în Agile. Ia că, de exemplu, Victor nu de mult s-a confruntat cu Agile. Victor, și crezi tu despre asta?
Eu cred că e o idee tare bună.
De implementare tare ră.
Dar implementarea, nu, ideea că compania în care lucrez trec pe framework-ul ăsta de SAFe, da? De jumate de an, așa că mari progrese nu sunt, dar e interesant să vezi cum tot se mișcă de la flow-ul ăsta de cascadă, de proiect, spre ceva în care te spun but you have to be agile. Și cum, e o chestie de învățare pentru toți. Cei mai nefericiți din ce văd eu sunt developerii care s-au lucrat cam mai în vârstă, care pur și simplu nu vor să fac niciun fel de schimbare.
Da, ce fel de schimbare trebuie să facă anume?
Două întrebări. Hai, ce fel de schimbare?
Gen, să vină ei cu idei. Să propună ei soluții.
Da, Agile, asta e despre oare neapărat despre asta? Că asta, de asta și întreb, adică că...
Tu ai menționat un framework SAFe. Eu nu sunt cunoscut cu așa chestii și asta în general.
Eu tot aș vrea să știu asta mai bine. Trainingul la care trebuie să mă duc încă nu se întâmplă din cauza COVID-19.
Aha.
Și okay. Eu deja jumate de an.
Eu încă să văd o cartină despre SAFe și pare că e destul de buzzword, adică are tot într-un sens. Adică eu încă știu multe cuvinte în viața mea nouă. Scrum, Kanban.
Eu am deschis...
Mai împreună stau, DevOps, value statements,
distributed,
portfolio, epic owner, să-i smiștim cuvinte random, vision, roadmap, metrics, ok, lean UX, cum vă asta?
Decentralized decision making, da, eu am deschis pagina pe Wikipedia și aici tot o mulțumesc.
Nu, dar îți dai seama că oamenii ăștia vreau să înlocuiască un proces waterfall care e tare strict. Un proces foarte strict de tare agile, gen.
Eu nu știu, pentru mine știi cuvântul agile și cuvântul waterflow sunt niște buzzword-uri. Eu n-am văzut încă niciodată, în practica mea niciodată n-am văzut că oamenii să conducă, că după carte să meargă, nu știu, după practică de asta descrisă punct la punct. În majoritatea cazurilor, practica se adaptează sub oamenii care deja există și lucrează supra la ceva. Da. Rare ori se întâmplă așa că tu începi, nu știu, companie nouă sau proiecte din zero și tu deodată îți pui cumva procesul. Tu începi să lucrezi.
Cine nu-s de acord aici, Vlad, pentru că ideea e că dacă tu începi pur și simplu să lucrezi, tu oricum o să ajungi la un sistem de lucru. Că de fapt, când noi vorbim despre un framework, asta e cumva un fel de reguli care tu poți să ți le aplici și tu să-ți faci viața o leacă mai ușoară. Dacă tu nu să ai o discuție despre cum noi lucrăm, știi? Să fii cam banc celălalt când ați deschis lumina și spui hai să ne organizăm cumva. Pentru că pur și simplu o să fac fiecare și crede. Și de asta chiar e important de fapt de la început să puțin genul. Ok, hai că noi, nu știu, cum noi livrăm? Livrăm noi în fiecare zi, în fiecare lună?
Da, dar să nu despre... Asta nu despre managementul direct, adică cum noi livrăm, cum noi...
Da, asta trebuie să o faci, trebuie să o setezi cât de obvious, cât de evident asta n-ar părea, trebuie să setezi, mai ales dacă la tine sunt mai multe departamente implicate. Pentru că una cu voi acolo doi programatori v-ați înțeles cum voi să faceți și voi acolo lucrați ceva. Dar acolo mai este un departament care poate e marketing și care poate și el are nevoie de niște timp ca să-și facă site-uri, ca să poată să descrie cu cuvinte frumoase și metafore ceea ce voi încercați să vindeți. Și este și sales-ul poate care da m-o vândut, da voi încă faceți.
Dar cum asta e legat de... Nu, ok, da, asta e legat, dar cum tu și-ai spus? Adică, tot, dacă tu ceva faci, deja este careva proces, da? Sunt careva tehnici, este, sunt careva, nu știu, este metodologii, da? Sunt anumite înțelegeri între oameni, da? Dacă ceva se face, înseamnă că deja este careva sinergie și oamenii înțeleg și cum se face. Eu de asta și spun că, nu știu, eu n-am văzut niciodată după carte să fie urmat un proces, fie Scrum, fie altceva. Dar tot timpul el s-a adapta, adică oamenii spuneau că nu știu, noi mergem după Scrum. Da? Și din Scrum acolo era, nu, hai să spunem, hai cu au fost luat, nu știu, 80% din ceremonii. Da? Standarte. Și asta dă spațiul la oricare să vină spun că, ei, după asta nu-i Scrum, nu știu, ortodox, că voi n-aveți asta, asta și asta, da?
N-aveți Scrum Master.
Nu, asta de obicei, știi, în companii mai mari sunt consultanți. Când ei încearcă schimbi procesele mai radical, ei angajează un consultant și consultantul acela are de 17 ori pe zi cu diferiți oameni meeting-uri și le explică și asta Scrum, și care e rolul la fiecare în tata asta. Și el încearcă să construiască Scrum-ul acela ortodox de la, din zero. Știi cumva, el să lucrează. Și eu n-am văzut el să fie construit vreodată ortodox. Și nu văd în asta tragedie, nu văd în asta fail a consultantului. Asta e proces firesc.
De acord, de acord. Eu cred că cel mai bun Scrum e acela care nu... Nu există cazuri de mental breakdown la nimeni în echipă și clientul nu a dat în judecată compania și toată lumea în principiu nu urăște managementul nu urăște developerii, flow de stres și de snowball este care se acumulează de tot felul de круговорот, как спунасть, в природе ла негатив. Аша, все звонтязы, ин фелл, ин каре пенимень специфик, ну каде премолт стресс, штей. Пентру меня аста и формула перфекта, ши наре импортанцы же скрин карте лор, инцележи да райт бок.
Да я стревен ла че, че ам început, ши де трещеря аста, каре ла ной инчарка с фи факута, chiar și consultanții ăștia despre care spui Vlad, ei nu vin să spună că așa trebuie să fie și gen, dacă nu faci, ți-e greșit.
Pentru că ei s-au învățat minte. Eu înțeles că nimeni n-a să facă
așa. Ce spun ei că așa ar trebui să fie, în multe locuri lucrează așa fel de exemple, acum voi în echipele voastre, în squad-urile voastre, cumva decideți cum voi lucrați între voi mai bine.
Squad-uri, de când ne-am auzit asta? Asta pe Spotify o gândit, nu?
Da. Când eram idei, era multic Echo Squad.
Vezi că este o mică diferență, dacă ce înseamnă, scuze, eu așa să intervin între ce spune Katia și ce spune Victor, pentru că sunt două diferite aproci. Una când tu ai o companie care e orientată, spre exemplu, în cazul unei companii de outsource, către livrarea unui produs către client, și mai departe client pui să răzbirați așa acolo, faci cu dânsul și se întâmplă, tu nu stariți, tu adică îți organizezi procesul doar pentru a livra un product la oricare timp sau prioritate cu un set de funcționalități care ți-ai deja să le fost definite din afară. Și spune și înțeleg eu de la Victor, acolo e o leacă mai complicat când tu ai o organizație care însuși creează și însuși încearcă să vândă ceea ce face și cum face și mai mult cât dacă ei sunt încă și implicați în procesul de research and development care chiar trebuie să gândești produse noi, atunci cam greu în general să pui procesul de agile când tu în general poți să ai o situație de asta creativă în care hai să venim cu idei noi, hai să venim cu produsul noi, hai să le facem, să le regândim. Și atunci nu-i pur și simplu că trebuie să sep de la copac până la abed, cum acolo e. Și doar execut, știi, că știi asta. Dar e ce, eu leac mai complicat când tu încerci să îmbraci ceva ce bine se organizează, când știi ce trebuie să faci, ceva ce nu știi ce trebuie să faci. Eu am dreptate, Victor, ce spun.
La noi chiar se lucrează, adică sunt câteva produse, sunt mai multe produse care sunt în companie și R&D-ul e chiar o parte mare din ce și să faci în companie și noi respectiv trebuie să aducem asta. Ce și fac eu sunt în mijloc între R&D-ul care arată lucruri noi și noi pe de altă parte trebuie să găsim ce și are nevoie concret clientul în business-ul lui. Asta e soft pentru imprimare 3D industrială și gen clienții sunt big manufacturers care au nevoie de soft pentru a gestiona imprimantele lor. Și R&D-ul nostru cumva bazându-se pe producerea pe care singur avem și pe cunoștințele astea pe care mai sunt construite în timp, propune soluții noi.
Adică tu, în principiu, ești omul cel care caut probleme.
Eu sunt mai mult, da, sunt mai mult legat de ce fac clienții decât ce faci R&D-ul.
Ok, da, faci un fel de loop back, credeți, de know-how despre care sunt problemele, ca să influențezi ceea ce eu vreau să fac acolo.
Guys, eu am flashback-uri. Țineți minte, nu știu, cred că Sava mai ține minte prin 2011-2012, erau tare multe tusofi cu tematica de agile și în Chișinău tema asta se ridica, nu știu, fiecare a doilea meetup. Și erau oameni care povesteau despre asta, vineau oameni destul de interesanți. Eu țin minte că atunci, de exemplu, ceva și de la Tacit Knowledge, foarte mult vorbeau despre asta și erau cumva, nu știu, pionieri într-o careva sens. Și cam aia când, nu știu, aud iar Agile, Scrum, eu deodată îmi aduc aminte anii și meetup-urile și alea. Tu n-ai așa ceva, Sava?
Eu nu știu, eu poate spre tânăr aici, dar eu în general am scăpat, adică cumva eu de când am venit în unde am venit, tăți stăm deja cumva erau un fel de agile. Nu știu. Parcă n-am prins ceva altceva.
Dar deși ar fi similar, noi, gen, ok, perioada și era un fel de un fel de podium pozitiv după criză, wow, noi am găsit-o până aceea și pe urmă, gen, o leacă de ani au trecut, comunitatea a mai încercat și a înțeles că se poate de implementat și asta. Rău. Corect?
Dar nu, atunci deja era clar că asta se poate de implementat rău. Dacă țineți minte, era alt manifest, pe lângă Agile manifest, era Code Motherfucker, sau cum el se numea? Pare Code Motherfucker. Asta eu nu sunt sigur cine e autorul, îmi pare că autorul e Zed Show, nu? Motherfucker. E că nu țin minte.
Programming, nu știu.
Programming?
The motherfucking manifesto for programmers. Programming, pare că.
Blin. Programming. Mai pisc... Ah, da. Programming-motherfucker.com.
How
about it? Our values, programming, motherfucker. Da, asta e bun.
Asta
e... Vreau să povestesc ceva despre dânsul?
Da, gen, și autorul Z-Show, apropo, e o persoană destul de interesantă, el a scris, nu el era autorul la cărțile astea, The Hard Way? Learn Something The Hard Way? Îmi pare că e el. Poate nu el, dar el era fanat la PHP, pe urmă a trecut la Ruby pentru că lui nu-i plăcea comunitatea, pe urmă a trecut pe Python pentru că lui nu-i plăcea comunitatea la Ruby. Eu nu știu ce face acum, dar show.
Incredibil.
Da. El în timpuri era tare popular ca autor și era recunoscut.
El a scris Learn Python the Hard Way.
Dar nu numai Python, el a scris și C, Learn C the Hard Way și mai multe cărți el are.
Da. Asta... Da. Ok, pur și simplu, cred că e super fania asta. Ar trebui de adresat cum, care e raportul dintre cât de cool e comunitatea și tehnologia. Continuăm.
Asta e greu. Eu vreau să citesc câteva rânduri, pur și simplu, din manifestul ăsta, Our Values, și așa este un tabel cu trei coloane. Prima coloană, They Claim to Value, a doua coloană, They Really Value, și a treia coloană, We Fucking Do. Și primul rând, Individuals, adică They Claim to Value, Individuals and Interactions, They Really Value, Tons of Billable Hours, We Fucking Do, Programming Motherfucker, They Claim to Value. Working software, they really value tons of pointless tests. We fucking do programming, motherfucker. Și așa mai departe. Nu, asta e hilarious chiar și azi, dacă cinstit. Foarte mulți developeri s-au obosit de toate practicile astea și câteodată, într-adevăr, nu vă vine așa dorință, nu știu, în loc de toate ceremonii, în loc de toate meeting-uri, pur și simplu să începi să faci ceva. E că nu are importanță, tu de-am ai așa un outline, deși ar trebui să înșeapă, tu de-am știi de unde să înșepi, tu pur și simplu te așezi și începi să scrii.
Nu tare de acord. Eu vin din... foarte wild și bușe. Eu vin din Belts, dacă cineva nu știe, dintr-o companie din 4 persoane, în care noi trebuie să facem ceva care nu avea nicio exprimare, nicio cuantificare de volum de efort, niciun fel de specificări, niciun fel de program, niciun fel de assessment la cât de competență cine era în care anume sferă, niciun fel de divizare ca lumea la task-uri. Tot asta era așa de wild că probabil deja în această viață dintre mele nouă eu niciodată nu o să spun haideți să facem pur și simplu.
Cea mai bună întrebare, voi cu Skype trimiteți un alt sau nu?
Tot, eu știu, Sava, tu ai așa experiență.
Nu eu.
Cum nu tu?
Un prieten.
care are un prieten care a făcut așa, da?
Dar ce-a făcut? Eu n-am auzit, mă scuzați. Nu, am
versionare se face prin history la Skype, cam asta așa, pe scurt, în loc, uitați de luptele SVN vs.
Aha, da, absolut. Da. Niciun fel de timp alocat. Ia Canadia, am toate cuvintele și absolut nu locuiesc cu engleză. Niciun fel de timp alocat pentru testare, mentenanță la calitate de cod. Dacă ceva se întâmpla și tot valul de greșeli care tu le-ai făcut în trecut venea peste tine, și tu începi să plângi, tu nu știi precis ce să spui la managerul și la unul care pur și simplu vrea ca tu să faci. Înțelegi? Care nu vrea să știe de teste, de backup-uri, până când totul pur și simplu nu se strica și nu se duce sub ocean. So, de ce să nu stăm aleacă mai mult în meeting-uri? Cu toate că multe companii deja încep să reducă, știi, lumea începe mărnăi cât spate și mai hai când transpant, știi, și zic, ok, hai să facem aleacă mai puține meeting-uri sau cel puțin să nu vină tăți la toate meeting-urile. Eu cred că meeting-urile nu sunt așa o problemă de mare, mai ales că eu pe albumul stau de acasă și pot să, pur și simplu, să desenez până când ei vorbesc.
Dar nu e asta ideea, adică eu leacă și mă înfierbând, adică devin hot, înțelegi? Adică dacă tu stai la un meeting și tu n-ai ce spune la dâns, pur să mă gândești, adică like, spune, ca, bai, eu sunt,
dacă
eu
mă duc urgent
acolo ceva și te duci.
Da, de acord.
Pentru că, adică, like, e tare straniu, adică, dacă cinstit, nu, eu ce spun, eu nu sunt potriva la meeting-uri, eu cred că meeting-urile sunt, pur și simplu, chestii de necesitate, de comunicare, pentru că noi, humans, trebuie între noi să aprinde lumina și să ne înțelegem ce noi facem. Și ele trebuie să fie foarte, foarte, adică, dacă tu te prinzi, cumva, pe tine, că tu ești într-un meeting în care tu nu știu ce vorbesc, asta dă-mi rău.
De acord. Apropo, un exemplu destul de amuzant. Când un manager care... Eu am uitat, eu mă încurc o leacă în tata asta, eu așa de mult știu despre procesul în care lucrez de mulți ani. Este un fel de manager care facilitează stand-up-urile tot timpul. Apoi ca managerul și ăla... Ok. El, ea, n-are importanță. Deci vine regulat la toate meeting-urile cu clarificări cu BA și așa mai departe și am observat că eu început să dai tare multe întrebări la produs, gen, dar ce înseamnă asta, și asta, și asta, și termina este, știi, și zic, lady, why do you need that? Și primul eu m-am gândit, băi, omul este astea câte 4 ceasuri pe 2 zile jumătate în meeting-uri, în care se vorbește tot fel de trash care e, nu poți să stai, știi, pur și simplu să citească, știi, Daria Danțova, eu trebuie să scute. Și respectiv, deși nu se înțeleagă, you have to do it, măcar enjoy it, știi, adică, mai, dacă tu stai într-un meeting și tu nu înțelegi, începi să întregi ce anul și randomly, dar și e asta, măcar chiar dacă, even though asta вообще nu e din area ta de expertiză, așa o propunere.
Eu stai de acord, dar e super fain ce ai spus.
Dar noi cred că poziția asta se numește Agile Coach.
O, tot bun.
Posibil.
Eu nu știu dacă
faci fix ce aș spune, Katia.
Întreabă постоянно.
Da.
Ну что, Астан Трамфилис, нишадата, ну что, штей, тата информация, карту, ей, бей, штей, агуанта, take pleasure in it. Что звеен, он момент, дат, когда ты создаешь самое, пищен спищанник, твоя узыта, стану дежаба, штей. Ци, Астан, инсуршит, ца принц, штей, де фолос. Я, как экземпл, я ашам в отцам спаниола, пентру ка, ше, ну что, пентру ше, пентру ше. Да я перму не требует, пентру ше. Пентру ше, я Астан спус, я ну что. Да, посибил, ка, Астан, тут, пентру ше, вас, ватребаяск. Da. Scuze că am făcut acest valvărtej. Eu am vrut să comentez despre Sava, au spus că sunt companii care nu știu ce fac concret, dar sunt care fac și își vrea clientul. Și asta arată în mod diferit, știi? Modul în care ei planifică ceva care nu poate fi planificat sau care poate fi. Și eu am vrut să remarc că mai sunt și companii care sunt orientate pe confortul clientului și pe uimul clientului exclusiv și companii care mai consideră și oamenii care execută asta. Și cred că e foarte cute când există o balanță între ce și vreau oamenii privilegiați și cei care execută tot și ei plătesc pentru... Dacă mă înțelegeți. E că în acest caz, măcar că acești oameni care eu într походul am afighet, nici nu-ți minte cum se numește titlul lor, ei nu știu cum absorb acest stres, știi, cumva îl absorb și, știi, zazemleaiut. Și el nu ajunge la developeri. Tu, dacă este un agile ok, tu pur și simplu știi, nu cam belți atunci, în 2014, dar prost, știi, ai ceva de făcut în niște termeni umani. Și tu faci asta, știi? Deja tu uneori chiar poți să întârzi. Și tu, pur și simplu, n-ai să fii așa cum pe noi ne numea Mișa în Bălț. Dacă mă auză, știi că mă scupă.
Mișa.
Nu, prost, Mișa, sincer, nu se poate așa.
Guys, dacă nu ați observat aici, Andrei în chat-ul, în Discord-ul a aruncat un link la resurs care se numește sansbullshitsans.com și el în text înlocuiește orice buzzword cu cuvântul bullshit. Ce e și pretty fun și dacă și înseamnă că așa refreshing. Interesant, da. Și el încă întreabă așa o întrebare, cum de învățat de făcut estimările cât mai bine? Ce spuneți, guys?
Eu știu o estimare care voi puteți să o căutați pe internet, se numește Bobuk Estimation.
Eu sunt un ghilit la estimarea asta.
Da, asta el e în rusă, e un fel de, așa în scurt, da? Estimarea e cam așa, nu contează ce tu faci, cam asta e 2 săptămâni. Dacă nu te duci în 2 săptămâni, ești la șară, îți vine altcineva și îți fac în 2 săptămâni, e frumos.
Nu chiar așa, nu.
Scuze, mai matematică, mai complicat.
El spune așa, da, el spune că, în primul rând, asta e despre task-uri cât de cât mari, adică nu despre task-uri mărunțele, tipa desinează formă sau ceva. Și el spune că, ia că tu stai și estimezi treaba asta. Și la tine ies acolo X timp, da? X ore sau X zile, nu știu cât. Și tu-ți închipui asta că drum de la punctul A la punctul B. Da? Și pe urmă, evident că tu n-ai să ajungi direct la punctul A la punctul B, tu ai să ajungi pe niște păduri, pe niște dealuri, mai scurtă și mai greu și mai lent. Și haideți să încercăm să spunem că asta n-a să fie un segment drept, da, o dreaptă, dar asta să fie așa un semicerc la punctul A la punctul B. Și atunci estimarea ta originală, X, da, se transformă în, cât acolo, PX, da? Sau, o doimi PX.
Nu, e PX.
Da, 2PR razai...
Raza cercului care ți-a spune că tu timpul, dacă tu, de exemplu, o să mergi pur și simplu, dar tu ai o problemă și tu o să mergi pe crugul și nu o să găsești.
Da, și tu ai diametru două razi și la tine îți primești nu 2PR, dar îți primești PR, adică PX. Adică
nu, PR plus R. Pentru că ți-e trebuie pirmă să ajungi la soluție.
Nu, stai aleacă.
Un crug aiureș, pirmă, duci înapoi.
Stai aleacă. Nu. Noi ne închipuim că asta e semicerc în loc de dreaptă. Și la tine îți primești PR, adică PX, adică tu mulțești, pur și simplu, timpul tău estimat cu 3 întreg și 14. Și aduni 2 săptămâni. Și acum ești deși 2 săptămâni, pentru că oricare task cât de cât complicat poate fi făcut în 2 săptămâni. Și chiar dacă tu te timpul și ala estimată tău n-ai făcut nică, în 2 săptămâni tu poți să-l faci. Și asta pe departe, hăzliu, dar pe departe, tare, așa, nu știu cum, nu știu, realistic, Sava, da?
Nu știu, dar dacă serios, hai să luăm așa pentru voi, cum voi estimați? Pentru că eu chiar am ajuns mult timp la o idee cum eu în sfârșit estimez și îmi pare că eu cum pare că pot deja, adică nu că am putut.
Da, dar câți ani de experiență? Câți ani tu ești? Și nu gamer, da.
câți ani tu ești failed gamer?
Da, eu cred că vreo 8, da, așa. Adică când, da, estimări, cred că dau vreo 4 ani dat tare greșite. Adică, în general, eram super băievoie băiat. Și spuneam că tot fac într-o zi și nu facem vreo. Cred că după m-am învățat să fac așa un hack, care eu pot să vă-l descriu. Și anume, el înseamnă că tu nu încerci niciodată să estimezi lucrul final. Pentru că lucrul final, dacă tu știi ce trebuie să faci, atunci dăm el lucrul făcut per se, adică like, el trebuie să-l faci tare repede dacă tu știi ce trebuie să faci sau dacă tu rezolvi probleme care tu știi cum se soluționează, deja e boring, nu știu cum se explic. De mare majoritate.
Asta e rutină.
Da, e cum rutină. Adică eu...
Ți-ți spui să estimezi neștiind văpșe despre ce.
Nu, eu vreau să vorbesc despre ce e mai complicat de estimat. E ușor de estimat ce tu știi dacă tu o să faci.
De atâta nu trebuie să faci asta.
Dar e mult mai complicat să estimezi când tine te întreabă, e că noi vrem să zburăm pe Mars? Cum noi zburăm? Poți să te rog să estimezi când? Asta e leacă mai complicat, pentru că în momentul ăsta trebuie să ai procesă. De fapt, așa și cu Marsul chiar e tare simplu. Mereu când ți-ți spune că trebuie să ajungem undeva, încă nu știm unde, dar nu trebuie în cât timp noi să ajungem. Și atunci e leacă mai complicat. Și atunci trebuie să... Eu și-am învățat, asta e să îmi aloc timp pentru însuși perioada de înțelegere și de estimare. Adică foarte, foarte des oamenii pur și simplu estimează. Când e foarte important să-ți aloci timp pentru estimare. În companii mai tehnici, trebuie să faci un fel de mem, că fac tech spec-uri măcar și la un buton. Pentru că da, câteodată adăugarea la un singur buton, pe care nu știu scrie, de la zi, e complicat. Și necesită crearea, tu poți cumva, foarte simplu, să poți estima cu eu în perioada următoare să investighez. Și anume perioada de investigare să fie dedicată la documentarea la unei soluții. Câteodată documentarea acestei soluții poate să ducă la crearea unui prototip de soluție.
Corect, mi-e pare că asta era una dintre chestii care erau scris pe chetraile egiptenilor, știi, și noi continuăm să descoperim asta, să știi, fiecare în drumul lui prin viață descoperă asta la un moment dat. În sens că все genială e prostă și somehow nimeni nu știe asta până când nu știe asta într-adevăr, știi, până când nu pătrunde.
Da, da, și de asta nu trebuie să încerci să estimezi ce ești, nu știi, trebuie să estimezi ce ești, știi, și tu știi că tu următoarea să faci, tu următoarea, de exemplu, perioadă, tu o să pierzi pe înțelegerea problemei și estimarea, deci estimează cam și puneți un deadline, un set, de, uite, eu să încerc să găsesc o soluție în domeniul acestei probleme, în e ca atâta X timp.
Absolut.
Și cu alte cuvinte.
Da.
Da, cu alte cuvinte, cum și-au spus foarte mulți cosmonauți, da, adică, nu știu, teoreticieni din domeniul nostru, estimarea per se adevărată e imposibilă. Așa? Asta nu-i rezultat, asta e proces.
Da.
Așa, e că asta, nu știu, îmi place. Treaba,
cu estimarea la noi, da. De exemplu, săptămâna trecută am avut o mică întâlnire în echipă și era vorba despre ca să estimeze complexitatea și nu atât timpul. Și într-un fel se estimează complexitatea, numai că să înțelegi cât e de greu asta în relație cu altceva.
Victor, la voi acolo agile fac amul. Da, să începi complexitate, da, să începi cu punctem și să spun, să faci poker în joc.
Nu, este un aproape destul de...
Ce vroiam eu să spun până la sfârșit, e că partea care a avut o lucruță de seansă e să, ca fiecare din oameni, să legi de experiențele lor ce mai făcut până acum. Și să nu fac estimarea asta la nivel de timp, gen asta să iei 3 zile sau 5 zile, dar gen asta să o fac destul de ușor sau de greu și într-un fel nimeni nu-i presează după aceea pe commitment-ul pe care el l-a luat.
Victor, ba da, ecute, asta e metodă de management, de a te face pe tine ca programator sau ca executor, nu știu, hai să spunem, nu neapărat programator, să-ți iei un... cum se numește, să-ți iei un
responsabilitate.
Când tu, gen, după experiență estimezi, tu, de fapt, dai o notă tare concretă și management tare vrea ca tu să faci estimări greșite în sensul greșite, în sensul mici, ca tu să simți rău și ca tu să, în situații de puțin stres, tu lucrezi pur și simplu puțin mai productiv și ca tu să fii o leacă mai așa, mai deadline. Și dorința asta de a face estimări bază la experiență, ei valid, ei mai bună estimarea, dar e oricum nu e în detrimentul tău ca specialist care trebuie să lucreze și să găsească o soluție bună. Are sens ce spun?
Tu trebuie să vezi Sava mai fața mea cu stres instrumentului să nu știu, asta sună lucruțică bizar. Nu, ce țin de story points și estimarea relativă, sensul e foarte simplu. Sensul intră și e că echipa e cât de cât stabil în timp și tu ai destul timp ca să măsori velocity la echipă, da? Și atunci relativitatea asta se transformă în chestii leacă mai concrete, pentru că se compensează tătii, hai să spunem, nu știu.
Toate dreptate, dar în cazul ăsta, dacă echipa deja știe complexitatea la produs la care ei deja lucrează, nici estimarea nu are sens.
Nu, are sens. Nu, stai leacă. E că întrebarea originală al Andrei era de fapt cum de estimat, da? Și care e problema în general a estimărilor? Da? Problema e că, cum tu ai menționat, că de obicei tu nu știi ce să urmează de făcut, da? Tu poți estimezi cât de cât normal, fără a lua în considerație efectele psihologice, da, persoanei care estimează numai atunci când tu ai făcut de mai multe ori task-ul ăsta, da? Și tu știi că dacă eu 7 luni la rând am cheltuit, nu știu, câte 10 minute pe task-ul ăsta, înseamnă că cam el 10 minute își ocupă. În cazul ăsta e posibil de estimat. În restul cazurilor, da, tu te gândești, tu faci niște presupuneri, dar cât asta ar lua, dar și aproximativ acolo trebuie de făcut și așa mai departe. Și asta e problema cea mai mare. Că tu începi să-ți imaginezi ce trebuie să faci în lucru pe care tu niciodată nu l-ai făcut. Și atunci când, deși noi așa avem punctele astea relative de estimare, pentru că în primul rând să adună experiența colectivă, da? Și cumva noi în colectiv încercăm să determinăm cât asta ar trebui să fie. Și într-un doilea rând, în timp, noi să adunăm experiența asta noastră deja colectivă și noi putem să înțelegem de cât de rău noi estimăm și să facem, cum zice, popravcu na veter.
Nu, dar ești de acord, dar cu tine, și tu te uiți la velocity-ul tău, tu înțelegi că tot Andrei întreabă mai întrebare dacă mai departe cum se întâmplă când tu ești team lead și trebuie
tu să... Tu nu estimezi că team lead singur. Mm-hmm. Tare rău idee.
Da, dar așa e ideea, dacă tu iei cumva, adică cumva e că fix după Agile, după Scrum ar fi așa, că tu iei pur și simplu creezi un fel de, cât mai des cu echipa tu faci estimări genul ăsta, cât mai mult creezi la fiecare și la echipă, de exemplu, nu știu, tu ai un backlog și tu poți înțelege cam câte puncte voi în average faci de obicei într-un sprint, voi asta de obicei se numește velocity, poți să te uiți cu Agile velocity și tu o să înțelegi că cam tu poți plus minus vezi cam care e capacitatea echipei din cum ei estimează, cât ei livrează. Și dacă tu găsești această ratio bun, tu poți înțelege cam cât să livreze echipa ta într-o perioadă oricare. Și asta e tare valid, iarăși să spun, Vlad, când tu știi ce trebuie să faci. Și eu iar vreau să pun accent pe asta, că e tare important, pentru că asta e tare, tu tare nu poți măsura.
Asta e tare important, dar știi de ce asta nu funcționează? Pentru că eu am observat că foarte multe echipe pur și simplu ignoră posibilitatea de a face sharing colectiv de cunoștință înainte de a estima вообще sau înainte de a lua cineva concret un task anume ca să lucreze la el sau nu precolaborează în proces. Pentru că dacă tu ai un colectiv care are un knowledge dispersat, care voi împreună considerându-l în planning-urile voastre sau cum ele se numesc acolo, dați un estimate și agreați un estimate la un task împreună, dacă asta se întâmplă cineva, nu știu, se întâmplă la voi, la mine se întâmplă, atunci într-un fel echipa trebuie și de fapt la mine și se întâmplă asta, să participe ca tăți să înțeleagă cam la același nivel și asta, și ca tăți să fie nivelați unul de către altul dacă cineva e blocat și nu înțelege ce se întâmplă sau nu înțelege unde mai departe se progresează. Așa că it evens out și până la urmă cât mai mult, adică echipa lucrează împreună un careva timp și asta într-adevăr se nivelează, știi? Percepția la cam cât trebuie de dat la, în ore, în Mondays, la un task anume și cu efectiv și își
primește. Oi, tu și vorbește mă anti-scram. Cum adică în Mondays? Nu trebuie oare în story points?
Nu, stai la.
Asta e scram-ul, scram-ul aplică și două, Mondays, da.
Ele amândouă se folosesc.
Da.
Poker când ne jucăm.
După lucru.
Sorry.
Nu, Katia, foarte corect, dar vezi că aici asta tot lucrează atunci când se urmează ideea ideală vacuumului la Scrum, că echipa e uniformă și echipa știe, are, cum se spune, fiecare ceva din echipă, știe și se întâmplă cu fiecare bucăță de cod. Da? Adică asta e condiția ideală.
Eu asta aș vrea să vă explic, că nu toate procesele merg la tăți. De exemplu, eu cel mai tare și eu iubesc, asta e să văd cum echipele de marketing adoptă agile-ul. Asta e cel mai genial lucru. Exact, asta cum. Dar eu văd că, e că tu ai o companie mitică și tu vezi că, băi, dar uite, la developer, e că nu știu ce, folosesc cuvântul, nu știu, agile, magic, nu știu ce înseamnă, dar lucrează gine, că el deși este predictibil în livrare, știi? O, dă să luăm asta și să băgăm la sales sau la marketing. Și asta atunci se începe așa un firefest nerealne, pentru că tu te confrunți cu o situație în care când tu ai un task care e tare mult creativ, în care, de exemplu, tu nu știi în general cât asta să iei, pentru că tu nu știi, nu știu, și tu mâine inspirat sau nu. Acolo estimările merg în general la alt nivel. Tu nu estimezi cât timp ți-a să iei, tu estimezi la care punct o să te oprești în research-ul tău. Și îmi pare asta interesant, pentru că în fel de next level, după, pur și simplu, asta e pentru mine, orice caz, cumva e în fel de next level, pentru că eu cumva m-am învățat în timp să fac scrum, să fac puncte, tot ciotca, dar mai departe era challenge-ul pentru mine să înțeleg, dar cum tu poți să estimezi ce ești, tu nu știi ce trebuie să faci, de exemplu. Că asta e interesant, nu știu.
Bine, tu poți să faci backward engineering, ceva cu o spune până atunci, you have to the dream until then, și apoi să raportezi și acolo ți-a venit.
Victor Tarăghinecu comentează că trebuie să requirements-urile făcute calitativ. Și asta e fișca care eu încerc să explic, că dacă tu ai requirements-urile calitativ, e foarte simplu să iei cât de cât bune estimări. Poate el leacă mai mult timp să iei, dar tu dacă ai requirements-uri stabilite, pus la punct și neschimbabile, poți să investești ceva timp în a căpăta niște estimări buni. Și de asta e tare important înainte ca să te apuci să estimezi, să asiguri că requirements-urile nu se schimbă. Dar viața este diferită, în samă dele. Și requirements-urile chiar poate să schimbe în timp, pentru că
se schimbă tot timpul. Când nu s-a schimbat?
Da, și atunci și aici e că merge vorba despre cum tu poți să, aici e deja mai complex, cum tu poți să estimezi inclusiv care posibile, cum să, de fapt, cum să bagi în estimările tale un oricare buffer de timp pentru oricare.
Bufferul ăsta îmi pare că în mod normal nu vine peste developer. Вообще. Буферу, где сейчас кто-то съей, да да, как вдруг с кем-то реквайрмент, со кем-то стимейтер, или со самой долгой историей.
Ну да.
So, not my problem.
Карри, конклюзия. Конклюзия на два кувенте, ну что.
Viața este grele. Știi care e concluzia? Că eu, de exemplu, sunt infinit fermecată de agile, eu, pur și simplu, tare, eu era să fiu sură la 22, dar iată, uite, am două...
Da, sură la 27,
nu
da?
Nu sură. Nu. Nu. Ei, как спросу, спикаешь, я брат. So, oricare, știi, oricare level de quality, de specificații, is good with me și mai bine decât și ești fășe Mișa.
Da, я, și că și tu un tare bun care tu dorești pus în chat, că team bonding e cel mai mult contează. Și că îl tine și cu Mișa, dar tu vezi, înțelegi și voi și aveți, aveți o relație prietenească și
clasă unul față de altul. Care? O, uite min. Nimeni la mine niciodată nu răcnit de mică și eu niciodată n-am auzit așa niște cuvinte oribile. Sincer, asta a fost foarte traumant. Eu cred că așa oamenii nu trebuie, nu, știi, când intri într-un startup, trebuie să show me the papers că tu ești un om adecvat și atunci eu să lucrez cu tine. Tu ai fost la psiholog, înțelegi? La, oi, la, adică, știi, treci controlul
medical.
Nu, asta e foarte serios și eu nu vreau pe nimeni să ofensez, dar, pur și simplu, de exemplu,
da, Mișa!
Tu vii într-un startup și ți-ți trebuie, nu numai tu să treci în interviu, gen, să arăți că tu ești om adecvat și lumea a fost zadovoljnă cu tine, dar arătați-mi că managementul ăsta și că compania asta, startup-ul ăsta, nu traumat la like, jumătate de bălță înaintea mea, știi?
Ребята, eu știu cum să numească epizodul ăsta, eu să numească Mișa!
Вернись, я никогда не возвращайся, я никогда не прощу.
Да.
Ну, in serio, потому что у Унили стартапы, еще не вкутасто. Я вам спас прям мульти. Я Олег.
Ну, я просто был мафтат. Я просто был мафтат. Прям
травме, лумеш, и... Потом оно требует с вас пунка, есть шаша у травмы.
Да.
Фикаре ар Миша Луя шика.
Да.
Фикаре мяса просто Миша, ну что еще не. Ну супер и фикаре, который порта номера есть.
Да кто вестит, я кащи не аскулта аста, ворога, я как кумва, я как скрица не кумва, скрица и Влад, скрица и Виктор. Унде вас скриц, штит. Кума фост экстриенца пастра. Да кал штит пи Миша тот, Кирцбурга на питчинг абат Миша. Штит, вот вре травмы кун стартап. Îmbălți sau nu, n-are importanță. Sau, știi, poate totul consideră că agile-ul este bun la orice, știi, la orice formă, în orice formă, știi. Măcar el înșearcă ceva, măcar, știi, măcar ceva. Scriți, eu e că vreau să știu.
Bun, ребята, eu cred că asta a fost un episod vesel și nu trebuie să-l încheiem. Trist nu a fost deloc. A fost un mesaj încă la care eu am vrut să răspund la Andrei. El scrie că eu uneori așa, aha, acest task îl fac în 3 zile, îl dau la alt dev și el îl face în 6 zile. Dar nu trebuie să fie așa. În primul rând, nu trebuie să se stimezi pentru alții. Într-al doilea rând, mult probabil tot avea să-l faci undeva în vreo 6 zile. Pentru că este merele, chiar dacă tu ești super încăzut, iar și asta despre personal biases, că nu lucrează așa, cum spui, așa și se primește. De obicei nu e așa. Bun. Lumișa, noroc. Dar eu vă spun, nu știu, seara plăcută, chiar dacă nu seara ne ascultați, dragi ascultători, cu voi a fost Caosa și Show. Victor, Katia, Sava și Vlad. Reamintesc că puteți să ne ascultați pe Anchor FM, Causa Show, și evident pe Spotify, iTunes, Google Podcasts.
Spotify.
Da. Papa, la revedere.
Papa, seara bună. Poziți-vă de mișto.